Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, dragi naši slušaoci, draga braći i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras je sa nama u studiju protojerej Miodrag Todorović, paroh Nikšićki. Oče, pomaže Bog, dobrodošli u ovu našu emisiju.
Bog vam pomogao, bolje vas našao i bratski pozdrav svim slušalcima našeg radija i da nas Bog sve blagoslovi i uputi na svako dobro djelo.
Amin. Oče, uobičajeno i naši slušalci su već navikli da ove naše emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Sveto Evanđelje smo čuli jutros na svetim bogosluženjima u našim crkvama i manastirima, pa evo da vas zamolimo za jedno ovako kraće tumačenje današnjeg Evanđelja.
Pa da onda ne kvarimo dobre običaje, kad je to običaj, evo da ja probam da prenesem moj doživljaj i aktuelnost toga evanđelja i danas. Danas je čitano evanđelje od Mateja za čalo 25 koje govori o kapetanu grada Kapernauma koji je došao da zamoli Hrista da iscijeli njegovog slugu. Pazite, ovdje jedan malo ne tako čest događaj. Kapetan, onaj koji je nadređen, došao je da moli za zdravlje svoga sluge. Obično se dešava da sluga moli za zdravlje gospodara i mi smo možda malo i navikli prosto po inerciji da to bude tako. Ako ćemo iskreno da kažemo, malo bi nam i danas bilo čudno da neko ko je nadređen moli se u nekoj društvenoj hijerarhiji za onoga ko je podređen. I samim tim ta činjenica upućuje na plemenitost i na dobrotu duše ovoga kapetana. Jer njemu je sluga dragocijen. I ovdje vidimo da je to čovjek, iz toga bi se da naslutiti da je to čovjek koji gleda na drugoga čovjeka vjerom i koji gleda na drugog čovjeka Hristovom ljubavlju. To je odmah Hristos prepoznao u njemu i kaže, odmah ja ću doći i sjelit ću ga. Odmah odgovor potpuno kakav je izašalo ono pitanje iz kapetanovog srca. Ali opet kapetan kaže, Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Zamislite koja ljubav i prema gospodu i prema slugi.
I koja vjera?
Pa, jedno s drugim ide.
Da.
I zaista Hristos nema šta drugo nego ne kaže, bit će onako kako vjeruješ. I ozdravi sluga njegov. Ovo evanđelje i ovaj događaj mogli bismo malo uporediti sa novozavjetnom pričom o Avramu i Isaku. Kad Avram vodi svoga sina Isaka, koga je u želji dočekao u kasnijim godinama, po starost rođen je, što bi mi rekli, dožudnik. I prosto po riječi gospodnjoj, njega njegov otac vodi da ga žrtvuje jer vjeruje gospodu. I znamo svi kako se ta priča završila, ali to je znači vjera koja nije na čovjekovim razlozima, nego je to vjera direktnog kontakta i osjećaja da je Bog naš najveći prijatelj. Pa evo, uzmimo iz svakodnevnog života nešto ako meni treba ili vama ili makom čovjeku, pa ćemo da pitamo nekoga čovjeka i onako i vjerovat ćemo mu i nećemo da će onda to učiniti. Pa ćemo onako dosta da vidimo. A ako nekom drugom čovjeku kažemo kome zaista vjerujemo, mi ćemo biti potpuno sigurni. Prosto da će se to tako desiti. Tako da taj odnos između Boga i čovjeka i između nas ljudi ne može nikako, ako je pravi istinski odnos, da ne bude odnos iskazivanja vjere i ljubavi. Kao što i ovo današnje evanđelje podsjetilo nas da i mi ljudi u životu ne smijemo biti trgovci, jer onda nećemo dobiti ono što je najvažnije, ono što se zabadava daje, ali zabadava kad primimo, zabadava treba i da damo. Takav je bio ovaj kapetan Kapernauma.
Oče, hvala vam što ste nam protumačili ovo današnje evanđelje i evanđelje na četvrtu nedjelju po pedesetnici o iscjeljenju kapetanovog sluge. Vas, dragi naši slušaoci, pozivamo da učestvujete u ovoj našoj emisiji, da nam postavljate svoja pitanja. Naša mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com. Broj telefona na koji možete postavljati poruku svoja pitanja je 069 23 22 13, a za vas koji ste se kasnije uključili, red je da podsjetimo da je večeras gost u emisiji Pitajte sveštenika protojerej Miodrag Todorović, paroh Nikšićki. U četvrtak ćemo proslaviti veliki praznik, zavjetni praznik našeg srpskog naroda, Vidovdan, pa da podsjetite naše slušaoce na ovaj veliki praznik i na njegov značaj za naš narod.
Pa, ja se nadam da koliko god da smo imali perioda u istoriji kad smo se trudili pomalo da zaboravimo na sebe, na svoju bit, na svoju suštinu, da nije niko zaboravio praznik Vidovdana, da nije niko, da svi ipak još uvijek znamo i ko je bio car Lazar i ko je bio Miloš Obilić, ali da znamo i ko je bio Vuk Branković. Pa ko bi nas na to dublje i ljepše podsjetio nego najveći pjesnik srpskog jezika, Loćenski tajnovidac i bogovidac, Petar II, mitropolit Cetinski, i to je u stvari evanđelje puta kojim ide srpski narod i kojim je ušao u zrele istorijske narode i koji preko vidovdanskog kulta i kosovskog zavjeta svjedoči sebe i svoje lice i pred Bogom i pred drugim narodima. Malo danas imamo nerazumijevanja, jer ako se vertikala spusti, ona će samo preklopiti horizontalu i onda nećemo vidjeti ni šta je gore, ni šta je dolje. Zato dobro bi bilo da Vidovdan i Kosovski zavjet shvatimo u duhu evanđelja, u duhu vječnog života, u duhu neprolaznog carstva Božijega. I to je ono što svi narodi biraju u svome istorijskom hodu, a to je ono što svaki pojedinac bira, hoće li, neće li. I upravo taj izbor, ono šekspirovsko biti ili ne biti, pitanje je sad. To se pitanje postavilo pred carem Lazarom i pred srpskim narodom onoga doba, da li poviti glavu i dopustiti da se svežemo u ropske lance, da li se prikloniti carstvu prolaznosti ili krenuti na Golgotu noseći krst svoj i krenuti prema carstvu nebeskome. To nije nikakva iluzija, to nije nikakva izmaglica, nego prosto to je suština postojanja i to je smisao postojanja. I zato nije ni čudo da je kod najvećeg srpskog pjesnika upravo taj kosovski zavjet temelj, odakle vidi ne samo svijet i ne samo sudbinu svoga naroda, nego da vidi čitavu vaseljenu, da vidi sva ona kola sve svetija i da preko toga razumije suštinu svega i svja, upravo preko toga događaja koji je posvjedočio i do koga se uzdigao njegov narod. Tako da mi danas, slaveći Vidovdan, upravo sami sebe podsjećamo da smo neminovno i mi pred tim izborom. I ovo danas što se nama nudi i ono što se nudilo i našim precima i ono što će se nuditi narednim generacijama od strane silnih i moćnih, uvijek je gubljenje duše i uvijek je prodavanje vjere za večeru. Zato Kosovski zavjet i praznik Vidovdan koji mi praznujemo jeste upravo naše, ako u tome zaista istinski učestvujemo i ako to praznujemo kao obavezu i kao putokaz za naše živote, jeste jedan veliki simbol i jeste jedan veliki putovoditelj prema Carstvu Nebeskome i da čovjek ne živi samo o hlebu, nego da živi o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božijih. I na tome boju kosovskome naši preci bi izgubili bitku da nijesu se priklonili carstvu nebeskome koje je uvijek i do vijeka, da se nijesu priklonili carstvu vječnosti, da su se priklonili carstvu prolaznome, carstvu zaborava za 600 i kusur godina od toga događaja. Sigurno ne bismo mogli da obnovimo ni državu i sad bismo bili vjerovatno neka druga sorta, neki drugi milet, teško da bismo više bili Božji narod i Božji ljudi.
Poziv za našu djecu, za naše profesore i prosvetne radnike da uče djecu tim vrijednostima.
Pa mi stari...
I vi ste bili profesoru.
Da, ja sam, moram da priznam da sam dosta naučio upravo te djece, možda ja više od njih nego oni od mene, jer su me uvijek podsjećali da mlad čovjek traži. Da mlad čovjek prosto ima jače životne impulse. I nekako mi stari pomalo se ponekad umorimo i onda ponekad zapadnemo u neko maloverje za razliku od ovoga kapetana. Pogledajte zašto je on veliki. On je sluga svoga sluge. Kad bismo mi stari bili sluge mlađim generacijama u ovom pravom smislu, da se staramo za njih kao što se stara ovaj kapetan za svoga slugu, onda bismo pokazali i njima da služiti Bogu i služiti rodu i narodu, da je to nešto najveće nego da služimo svojim sujetama i svojim prolaznim strastima i ostrašćenostima. Ja se nadam svakako da će ovi mlađi naraštaj, a posebno me obradovao ovaj postupak ove Danilovgradske omladine, evo i oni su izabrali isto kao kosovski junaci, to isto opredeljenje kao što su izabrali njihovi učitelji za vrijeme Austro-Ugarske, upravo iz Danilovgrada, njih 16, kad su izabrali vjeru, a ne večeru, kad su izabrali jezik, a ne hleb, kad su izabrali obraz, a ne masku i naličje. Tako da, s pomoću Božijom, ne može se ono što je vječno i vječito ugasiti ni NATO bombama, ni nasiljem Muratovim. Jača je nemoć i žrtva i ljubav nego sve prolazne sile ovoga svijeta.
Predlažem, poštovani slušaoci, da čujemo etno grupu iz Bara i recital stihova našeg mitropolita Amfilohija Vidovdane moj oči nji vide. A nakon toga da čujemo i kako ruske monahinje pjevaju pjesmu Vidovdan.
Thank you. Vidovdane moj očinji vide, tobom vidim što drugi ne vide. Vidim Laza čestitoga kneza, besmrtnoga kosovskog viteza i sa njime jato mučenika. Iz krvi im iznikli božuri, iz kosti u znak časnoga krsta, svoje nebo nose na tri prsta. Vjera im je osnova pregnuća, a zenica presveta trojica. Svi odoše u boj na Kosovo za presveto ime Isusovo. Vidovdane, moj očinji vide, tobom vidim što slepci ne vide. Vidim Laza nebom obasjana i u njemu zoru novog dana, u vaskrslom Hristu zapretana, potvrđenog zavjetom Kosova, jedinoga puta Srbinova.
da mi pređemo, oče, na pitanja naših slušalaca. Zašto su svetitelji na ikonama naslikani kao ozbiljni i bez osmijeha, pita slušateljka.
Da, pa ne znam, to malo zavisi kako ko vidi osmijeh. Mene se čini da na svakoj ikoni postoji onaj najdublji osmijeh. Ona najdublja radost kad se čovjek smije u sebi. To je nekako, čini mi se, najljepši smijeh.
Kad se duša smije.
Kad se duša smije, kad se biće smije, kad je čovjek u radosti. A svetitelj koji se sreo sa Bogom i koji je našao tu svoj identitet, mir i radost u Duhu Svetome, nemoguće je da mu se duša ne smije i nemoguće je da mu srce ne pjeva. Ima, čini mi se, sve što nam nije jasno i na sve što bismo se trebali prisjetiti i podsjetiti da bismo mogli naći kod vladike rada. Ima jedno mjesto u Vorskom vijencu posle bitke u Dupilu u Crmnici, izginulo je dosta Crmničana i na tu vijest vladika Danilo plače i Luma Stefan se smije, jer zna da nijesu poginuli, nego zna da su se uznijeli u carstvo nebesko, jer su krv prolijeli radi svoje vjere i radi carstva nebeskoga. Tako da nemoguće da svaki svetitelj nema duboki unutrašnji smijeh, jer se raduje carstvo nebeskome u čije je odaje stupio.
Uvijek se govori oprostite i zaboravite ljudima i neprijateljima sve zlo koje su vam učinili. A šta da radimo da oni nama oproste? Kaže slušateljka da je njoj jednako teško i što i ona počinila grijeh nad nekim, da joj je teže nego da je taj neko učinio grijeh prema njoj. Teško se smirava sa pomišlju da neko zbog nje pati.
Pa ne znam, ovo mi je pitanje malo nejasno, ali u svakom slučaju, još kao dijete zapamtio sam da su me učili ne valja biti zlopamtilo. I znam da su me učili da ono što čujem ne smijem da prenosim, da prepričavam. Tada nisam znao da su me učili da ne ogovaram. I upravo u našim porodicama nekako s koljena na koljeno vladala je jedna otmenost. Kad bi neko pričao, ostali su slušali. Ali ako je to bilo 22. najviše moglo je da priča njih dvojica, trojica. Jedan bi obično pričao, ostali bi slušali, poneko bi još ponešto rekao, ali nije nikad bilo neke velike galame i neke potrebe da svi nešto kažem, nego prosto učini smo se da slušamo.
Da.
Kad je postao sveštenik Matija Nenadović, njegov otac Aleksa, kaže, imao je 19 godina, eto Matija, sad si narodni pop, pa ćeš da ideš po narodu, pa ćeš da se sreteš s raznim ljudima u raznim situacijama, pa nemoj odmah da uzmeš da ti pričaš. nego slušaj. Pa kad se naučiš da slušaš, mnogo će ti biti lakše se naučiti i da pričaš. I mi bismo trebali upravo da njegujemo tu kulturu slušanja. Da oslušnemo drugoga. Ne samo da čujemo one riječi racionalne koje on iznosi, nego da čujemo i melodiju i zvuk te riječi. I da vidimo i čujemo toga čovjeka, kako se kaže, progovori da te vidim, da ga vidimo, da ga doživimo. I iz takvoga jednoga dubljeg odnosa mislim da će biti znatno manje nesporazuma. A ako smo mi zaokupljeni onim što mi neku crkavicu odnekud znamo ili nam se čini da znamo, onda ćemo svakoga čovjeka da ravnamo prema tome i svi će nam se činjati nedovoljno savršeni, nedovoljno pametni, nedovoljno duhovni. Zato mislim da je u svim situacijama najbolje da polako popravljamo sebe i onda mislim da će se to osjetiti i oko nas, ne samo da će to osjetiti drugi ljudi, da će to osjetiti životinje, da će to osjetiti biljke, da će to osjetiti sve što diše i da će se radovati tome.
Naša slušateljka kaže da je krštena, da se svaki dan moli i pali svijeće, radi na sebi, a kaže da je sve više napadaju ljudi oko nje. Kaže da se povlači u sebe, da trpi i ćuti. Šta još kaže da radi da izbjegne loše ljude koji su svuda oko nje?
Da ih ne izbjegava. Zamislite da je Hristos izbjegavao. Pa da je rekao onoj bludnici, bježi tamo, da je rekao onome fariseju, da je, on je znao da kaže, ali nikom nije okrenuo leđa, nikog nije izbjegao. Ne možemo da vidimo ni sebe, ni drugog čovjeka kao statiku, kao gotovo, kao okamenjeno. Nego uvijek gledamo čovjeka u dvigu, gledamo čovjeka u pokretu. Pa i onaj ako nam se učini danas koji je po znacima navoda zlonamjeran i koji nam u glavi radi opet po znacima navoda, on može sutra biti svijet, a da mi ostanemo na nivou, kako bi rekao naš narod, uvrijeđenosti neke seoske
mlade. A da ga mi nismo dobro slušali, ono što prethodno rekao.
Pa eto, ne smijemo biti tako ipak preosjetljivi na druge ljude, a dobro je nekad i neki drugi ljudi, pa iako su malo neosjetljivi, mogu pomalo da nas srežu ovi sujetu našu i taštinu.
Što tako nije
da
loši.
Nikad nije dobro da nekoga prolazimo i da nekoga na neki način odbacimo.
Riječi su Svetog Evanđelja po Luki: koji prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin Čovječi i njega pred anđelima Božim. I svako koji reče riječ protiv Sina Čovječijega, oprostit će mu se, a koji pohuli na Svetoga Duha, neće mu se oprostiti. Slušateljka iz Švajcarske zamolila da protumačite ove riječi i pita da li se pokušaj samoubistva može okajati i biti oprošten. Šta treba da učinimo da bi nam Bog oprostio takav grijeh i koliko je ozbiljan grijeh pokušaj samoubistva i šta ako je počinjen u trenutku kad osoba nije znala za sebe? Još jedno slično pitanje našeg slušalca.
Duga pitanja, ja nemam baš dobru koncentraciju da ih pratim, ali evo, probat ću. A vi me možete
posjetiti na Duha Svetog i o samoubistvu.
Da. Pa vidite kako mi to možemo priznati Boga pred ljudima. Možemo ga priznati svojim djelima. Kao ovaj kapetan iz Kapernauma ili kao Sveti Petar Cetinski ili kao Vukašin iz Klepaca. Zamislite toga seljaka iz istočne Hercegovine koga dovode u Jasenovac. Možda nije za čitavo vrijeme svoga života nigdje izašao iz svoga sela, možda u neko susjedno selo, na neku svadbu ili na neku sahranu. I ona jedan put po najstrašnijim mukama ne odriče se, nego upravo tada svjedoči Hrista. A to nije mogao da ga nije nosio u sebi, da ga nije donio i u Jasenovac, da ga nije u svom srcu primio, da ga nije tu nastanio. Kako kaže Dostojevski, đavo i Bog se stalno bore, a bojno polje čovjekovo srce. A da bi se Bog nastanio u našem srcu, ne može bez Duha Svetog. Ne može doći nikako neko Duhom Svetim. Ne može doći ni našom pameću, ne može doći ni našom ljepotom, ni našim bogatstvom, ni našom mučenošću, nego će doći našim smirenjem pretajnom. Doći će Duhom Svetim. I on će nam biti onda najdragocijeni. Onda mi njega se nećemo odreći što je to naša volja ili što nije. Evo, prosto mi više ne možemo da ga se odreknemo. Jer je on sad u našem biću. Mi smo se potpuno unizili, kako kaže apostol Pavle, a Hristos se povisio i uzvisio i on živi kroz nas i mi živimo njime. I mi onda svjedočimo njega, a svaka hula na Duha Svetoga jeste upravo afirmacija našeg razuma, jeste davanje mjesta našoj sujeti, našoj taštini, ovo zemaljskoj logici i ovo zemaljskom smislu. Hula na Duha Svetoga jeste gubljenje našega hoda prema Carstvu Nebeskome. I onda, ako ne vidimo da je Carstvo Nebesko u nama, neće nam možda da naiđu i takve prilike da dignemo ruku na sebe, da nas pomuti neka muka ovozemaljska, da nas pomuti osustvo ljubavi. Zamislite ovoga starca Vukašina kad kaže samo ti, dijete, radi svoj posao. Pa zamislite nekoga osloviti sa dijete. Koja je to ljepota?
Nekoga ko će ga ubiti za nekoliko minuta.
A on mu je već ruke okinuo, noge, oči izvadi. A on ga blagosilja. Zamislite kad čovjek tako živi, zamislite takoga čovjeka i nas kojima se pomuti vidik i dignemo ruku na sebe. A to dizanje ruku na sebe jeste dizanje ruke na lik Božji koji je u nama, koji je negdje zatrpan u nama, koga mi nijesmo vidjeli, jer nijesmo vidjeli, nijesmo osjetili Boga, nijesmo taj vidjeli lik u drugom čovjeku. I onda smo kao izlaz našli da ukinemo taj lik u nama. Ali pokušaj taj koji, hvala Bogu, Bog nije dozvolio da uspije, jeste veliki blagoslov. I onome ko je to pokušao, jedan veliki signal i jedan veliki podstrek da nađe, da potraži kroz svete tajne crkve, kroz zajednicu, ne nikako individualno, nego kroz zajednicu, kroz crkvu Božiju, čija je glava Hristos, da nađe taj lik, da ga obnovi u sebi i da postane zdrav čovjek koji će slavosloviti ime Oca i Sina i Svetoga Duha, ne samo u ovom životu, nego i u Carstvu Nebeskom, u vjekove vjekova, znači u vječnost kojoj nema kraja.
Postojala je u vrijeme možda baš komunizma ona rečenica ubiću Boga u tebi. Da li je to ubijanje Boga u nama u stvari samoubistvo na neki način?
Pa postoji ta riječ i danas i ona je starija od komunizma. Ima negdje jedna priča i kod vladike Nikolaja na nekom saboru bogomoljačkom, pa su se dvojica Roma nešto sporečka, ali onda malo je oni kao temperament narod malo su upotrijebili šake i jedan je bio malo jači pa je malo izudarao ovoga koji je bio slabiji. U tome je naišao vladika Nikola i kaže: šta, kako to biješ brata svoga? Ma ne bijem ja njega vladiko, nego bijem đavola u njemu. Može i da se okrene priča, ali ne može. Pa evo uzmite od Iroda koji je krenuo da ubije Boga. Pa pošto ga nije našao, onda je 12-14 hiljada djece ubio negdje tu uzrasta do 2 godine. I to ubijanje Boga nije nikada u istoriji prestalo. I ono se ne vrši samo u koncentracionim logorima, ni u Jasenovcu, samo ni u Auschwitzu, ni u Baldagasanu, ni ono može da se vrši na svakom mjestu. Može da se vrši u porodicama, u majčinoj utrobi, može da se vrši u školama, može. Nažalost, može da se vrši preko raznih pokreta, preko raznih posunovraćenosti. Evo mi danas u Crnoj Gori, nažalost, imamo neku priču koju naš mozak, naše biće prosto nikada nije moglo da prihvati, a nadam se da će tako i ostati. To je ova priča o istopolnim brakovima. Šta je to nego ubijanje Boga?
Pa da vas zamolim, Oče, za vaš komentar, to je veoma aktuelna tema kada već govorimo.
Nažalost, to je aktuelna.
Da.
Mnogo bi bolje bilo da nema te aktuelnosti. Šta to, pa koliko naših pjesama narodnih maltene da nemaju stih ili da se tako ne završavaju: sve je sveto i čestito bilo i milo me Bogu pristupačno. To je prosto bio moto i motiv i oni ivišnjaci u kome bi sve stalo. I ljubav, i vjera, i nada, i dobro, i sve. U tome se sve sadržalo. I šta to ima u kulturi našeg naroda da bi sad to našlo mjesto tu? Pa evo, ako pričamo o različitostima, pa zar nije različitost veća između muškog i ženskog pola, nego različitost između muškog i muškog, ili ženskog i ženskog? Ako je do različitosti, različitost je na ovoj strani. Pa zašto se onda ne uzimaju bliži srodnici međusobno? Zato što se pokazalo da ta djeca rođena iz incesta imaju i te kakvih nedostataka, imaju te kakvih problema. Pa u našem srpskom jeziku ima 88, nekad je profesor Radomir Lukić to istraživao, naziva za svojatski odnos. I mi smo zaista kroz istoriju imali toliko ljepote u tim odnosima između ljudima, i pobratinstvo, i prijateljstvo, i rođaštvo, i svojatstvo, i... ali nikad nije bilo nešto što se sad promoviše. I to se onda još zove parada ponosa. Ja mogu da shvatim da neko ima taj problem. I ja znam neke ljude, čak su mi neki prijatelji koji imaju taj problem. A oni se bore s tim. To je negdje neka vrsta bolesti. Ili...
Pa evo tu jedno pitanje, da li je homoseksualizam bolest ili grijeh? Pitanje našeg slušalca za ovu emisiju.
Pa da ja ne bi sad to presuđivao. Ali trebamo svi da znamo da nam je dat jedan ovozemaljski život da ga proživimo. I da nije dobro da taj život svedemo i da ga vodimo na onome što nije blagosloveno od Boga. To jednostavno nije tako. Možemo mi sebe da ubjeđujemo i da pravimo lažne idole i lažnu slobodu, ali kako je to čovjek slobodan? Slobodan je da izabere nešto što je nesloboda. Mene je data moja sloboda da bih je upotrijebio tako što ću postati neslobodan.
A šta je prava sloboda? Sloboda od grijeha u stvari.
Pa prava je sloboda život sa Bogom. Život u vječnosti. Neograničenost ni ovozemaljski. Jer ako smo i ovozemaljski ograničeni, onda ne bi imao smisao nikakav kosovski zavjet. Boriti se za carstvo zemaljsko. Boriti se za prolaznu slobodu. Boriti se za prolazni hleb. I zato ova stvar koja se nažalost potencira nije dobra da se njome zakvašuje u muka čovjekovog postojanja. Muka naših života. Nije dobro. I ne može da donese dobro ni onima koji je afirmišu, ni onima koji je propagiraju, ni onima koji je reklamiraju. Jer koliko god čovjek da se bori protiv dobra, ne može, kao što je znao naš narod i znao iskustvo, da zlo dobra donijeti neće. Zato kad bi se i ljudi koji to propagiraju i to hoće da umetnu neki društveni kontekst, ipak kad se ozbiljnije osvrnu na to, kad se sretnu sami sa sobom, ja ne sumnjam da će doživjeti užasnu prazninu i užasnu muku. I ja bih rekao da homoseksualizam je prije svega muka ljudska koju je čovjek neslobodom natovario na svoju dušu i na svoje biće.
I da se na taj način Bog neće useliti u naša srca.
Nije dobro kao što da čovjek sam sebe osudi na smrt. Ne može biti dobro. I u ovim momentima zaista trebamo i da znamo da su opet ti ljudi bića Božija. I da koliko se god mene lično činjalo ili nekome drugome, da su ti ljudi nakrivo nasađeni. Ali opet kod ljudi živi lik Božji i trebamo imati vjere i strpljenja i ljubavi, ne osuđivati ih, ali istinski se moliti i istinski ukazivati da zaista ti ljudi se malo osvrnu oko sebe i da vide gdje su to našli, u kom kulturnom modelu, evo da budemo malo savremeni, našli su podsticaj za takvu vrstu kulture i za takav odnos među ljudima. Neka nam Bog bude svima na pomoći. Ovo je veliki ispit za čitavu evropsku civilizaciju.
Pripadnici te vrste, da kažemo, kažu da su im ugrožena ljudska prava. Kome su u stvari ugrožena prava? Da li onima koji žele da podižu svoju djecu i vaspitavaju prema tradiciji i prema Božjim zakonima ili njima?
Pa vidite, sad iz zaista ovoga problema se može izvesti ne samo to pitanje, nego 101 pitanje. Ali dok se taj problem, dok ne pomognemo da ti ljudi shvate da to nije put koji može da se prihvati, jer ako se taj put prihvati, ono kako je Bog blagoslovio da čovjek, da muško i žensko učestvuje po blagoslovu Božijem u rađanju djece, u rađanju novih ličnosti Božijih, taj put direktno, ako bi mogao da važi za sve, taj je put, put smrti, taj je put nestanka čovjeka. I po tome se vidi da je taj put, put jalovi, kome nema obnavljanja i čiji je ishod smrt. Sve ostalo pitanja, zaista i ovo pitanje o ugroženosti, pitanje o usvajanju djece i pitanja o afirmisanju i o izbacivanju iz školskih gradiva nekih stvari što se tiče toga, to su zaista pitanja koja su pitanja posljedica prihvatanja ovoga. Ali je nevolja u tome što se mi navikavamo da to prihvatimo.
I to će početi da se nameće i kroz nastavne planove i kroz škole, i već se pominje čak i u nekim crtanim filmovima da neko ima mamu i mamu, tatu i tatu.
Kako će onda iz toga, onda trebamo da napravimo jednu čitavu reviziju, a evo hvala Bogu pravi se pomalo revizije istorije, ali sad bi se išlo još dublje u toj reviziji, pa ne bi bilo na primjer pjesma Omer i Merima, nego bi moglo biti Omer i Muhamed, ili ne bi bilo ovi da Vuk Mandušić sanja lijepu snahu Milanića Bana, nego bi mogao da sanja nekoga, Bože me oprosti, sina Milanića Bana. Znate, to tačno se vidi da je, gdje god to krenete da stavite u nešto zdravo, to se vidi da je naopak i posunovraćen kontekst. Ja ne mogu da zamislim, mogu da zamislim čovjeka koji ima problem s tim, ali ne mogu da zamislim čovjeka i ne mogu da zamislim društvo koje hoće da to nametne svojoj djeci. Jer to neće biti samo nametnuto mojoj ni vašoj djeci. Biće nametnuto i djeci oni koji danas ili preko kojih se to danas provodi. Nemojte, molim vas, da sutra dođemo u Crnoj Gori da se neko oženi pa da pitamo je li mlada muško ili je žensko. To bi bi to ne znao. Evo to, ja sam pod tim potpuno, mala je riječ reći, šokiran. Potpuno sam paralisan, oduzet, kad za tako nešto čujem.
Evo, Oče, da pređemo i na neke vedrije teme i ljepša pitanja. Slušalac pita u kojoj mjeri su pravoslavni hrišćani odgovorni za svoje bližnje i da li i u kojoj mjeri čovjek treba da uloži sebe da bi bližnji pronašao sebe.
Pa ako ne uložimo, nećemo ni dobiti. Najviše ćemo dobiti ako budemo ulagali u drugog. Šta može roditelj više da dobije nego ono što je uložio u svoju djecu, pa to vidi na svojoj djeci. A šta može hrišćanin? Ako smo istinski hrišćani, pa su nam svi ljudi, braća i sestre, šta možemo više da dobijemo nego kad vidimo da nešto što smo mi malo uložili i malo pripomogli, malo pridržali. Kad vidimo da se to umnožilo i kad vidimo da se to oblagodarilo i kad vidimo da je to ploda donijelo. Pa uzmite i kad, na primjer, ima čovjek voćnjak, pa fino one voćke potkreše, pa ih onda fino okopa i onda one rode, pa i kad ne rode, fino ih je pogledati, još pogotovo kad rode, onda čovjek nekako osjeća zadovoljstvo i osjeća kako se taj njegov rad, taj njegov trud nekako pokazuje, kako se nekako oslikava na tim voćkama, a kamoli na čovjeku, na živoj duši. Tako da najsigurniji put da nama bude dobro jeste da ulažemo u druge.
Evo i sljedećeg pitanja, oče. Kako čovjek da postane svjestan svojih darova, talenata i da znamo na taj način šta je to što je Gospod blagoslovio za nas i da to bude naš put?
Pa šta nam je Bog zapovjedio? Da ljubimo Boga svim srcem, svom dušom, svim bićem svojim i da nemamo lažnih bogova, da nemamo idole i da ljubimo jedni druge kao sami sebe. I kroz to će nam se, ja mislim, otkriti svi talenti, a možda mi ljudi imamo sve talente, ali oni koji se, na kojima radimo, oni se nekako pokažu, oni se izvajaju. Ima jedna priča, vezuje se za više lokacija i za više kultura. U nekoj varijanti se vezuje za Indijance koji nisu mogli da shvate da bijeli čovjek ima pravo nad zemljom ili da ubija životinje divlje bez potrebe i hira. Pa je unuk pričao, pitao djeda šta se to dešava sa čovjekom kad jedan drugog ubijaju ili onda kad jedan drugom pomažu. Isti čovjek kaže, pa u čovjeku imaju dva vuka. Jedan je piton, dobar, a jedan je kavoločan i zao. A koji će djede pobijedit? Pa onaj koga budeš bolje hranio. Tako da i to pitanje sa talentima. Bitno je da se mi hranimo ovom ljubavlju Božijom, da imamo ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku, i onda će sigurno i ti talenti kod nas otkrivati i pokazivati. I upravo je to ono slavoslovlje koje prinosimo Bogu umnožavajući ono što nam je On dao.
Yeah.
uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, za vas koji ste se kasnije uključili, red je da podsjetimo, vi ste na talasima Radija Svetigora, upravo pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Miodrag Todorović, paroh Nikšićki. Oče Miodraže, evo da mi nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Kaže slušateljka, nerijetko se i kod ocrkovljenih ljudi može naići na veoma slikovito zamišljanje raja i pakla. Raj se zamišlja kao zelena, cvijećem prošarana i suncem obasjana livada, dok se na drugoj strani za pakao vezuju vatra, vrelina, kazan u kojem se muče grešnici između ostalog. Pa da li ovakve predstave raja i pakla imaju bilo kakve osnove učenju pravoslavne crkve ili to dolazi sa neke druge strane? Da li su zapravo raj i pakao stanja duše i da li mi već ovdje na zemlji osjećamo predukus raja i pakla? Već ste rekli u odgovoru na neko od ranijih pitanja da je carstvo Božje unutra u nama. Pa
evo i naša sestra koja je postavila ovo pitanje, odgovor u stvari dala je odgovor i ja tome njenom odgovoru nema što da dodam i samo evo mogu da podsjetim malo i nju i naše slušaoce na tajnu stvaranja čovjeka, da je Bog stvorio čovjeka od svega zemaljskoga do tada stvorenog od praha zemaljskoga i dunuo mu dah života i posta čovjek duša živa, i da sve ono što postoji postoji u čovjeku i da je čovjek u stvari mikrokosmos, da je svijet u malo i da će kod sebe naći perioda i kad škrgućemo zubima i kad smo u nekom paklu ili predvorju pakla i kad smo u nekom raju kad ili u nekom predukusu, u nekom predukusu raja. Evo vidite i sama ovaj riječ k raju, kraju, kraj u sebi nosi ime raj. I pokazuje se da je smisao
lijepi nekoga, srpski jezik,
ovo zemaljskoga kraja, da je u stvari njegov smisao preseljenje u raj.
Kako se, oče, liječi gordost kada u sebe primijetimo da smo gordi ili sujetni? Kako da se smiravamo? Kako da reagujemo? I pitanje je da li to uopšte mi možemo sami da primijetimo?
Pa ja evo mogu iz ličnog iskustva da kažem da kad me uhvati ta gordost, čini mi se da sam onda najpametniji od svega svijeta. A onda ide sve dokaz na dokaz. I toliko dođem u neko stanje, a onda kad s pomoću Božije on to popušti, onda prosto kao da je negdje bila voda i onda je popila neka prašina i sve ostaje onako nekako začuđujuće prazno. Prosto su to neka, iako mi ovako i znamo i kroz primjere svetitelja koliko su se borili do zadnjega daha i koliko su to nevidljive bolesti duhovne i duševne i koliko, ali opet nekako bismo htjeli da sebi damo neko značenje, da sebi damo neku veličinu, da sebi damo značaj u našim očima, a i u očima drugih ljudi, u očima okoline. Ne mislim da se neko do kraja izborio s tim, ali eto, lijepo bi bilo da se s vremena na vrijeme sjetimo da toga vuka u sebi ne hranimo.
Slušalac moli za objašnjenje da li će mu u carstvu nebeskom činiti grijehe. Zbunjuje ga, kaže, činjenica da su prvo zgriješili anđeli nebeski, jedan dio njih, pa je potom i čovjek zgriješio u raju. I kada se u molitvama kaže i sada i uvijek i u vijekove vijekova, šta to znači?
Pa je baš ne ovako zanimljivo pitanje. Evo opet možemo da se sjetimo Njegoša i Luče Mikrokozme. Ko se tamo pobunio? Pobunio se upravo pali anđeo Satana Lucifer. Pobunio se protiv Božijeg domostroja. I upravo svako bogoborstvo dolazi negdje iz duha. Teško da se čovjek pobunio protiv Boga radi iz nekoga koristoljublja. To može da bude neka posljedica, ali nesmireni duh, nesabrani duh, hoće da se pobuni protiv reda, protiv poretka, protiv vječne harmonije. Jer hoće nešto da pravi po planu ograničenosti. Nijedan duh osim i nijedan um osim Božji um ne može biti bezgraničan i ne može biti cjelovit. A sve ono što je ograničeno, što nije cjelovito, kad se pobuni protiv cjelovitosti, on bi da cjelinu pravi prema pravilima djelova. I upravo ovo pitanje nekako treba da nas podsjeti da i mi kad se pobunimo protiv promisla Božijega, naš se duh buni zato što je nesavršen, što nije cjelovit, što nije cjelosan, nego je partikularan. I onda to što je nesavršeno, umjesto da slavi ono što je savršeno, da uživa, da zastane pred njim, da se smiri pred njim, ono zna da, i to se dešava i u pojedinim razdobljima određenih kultura, i pa odakle, kako su nastale tolike sekte, kako su nastali prije svega rastje po crkvi, nego da se uzvisi jedan ograničeni grešni duh da bi dobio dostojanstvo nepogrešivosti. Ja, pogledajte danas sve sekte koje su nastale. Svaka ono što je zajedničko za sve, svaka ima svoga gurua čija se nepogrešivost ne dovodi u pitanje.
A koji je jedan od njih?
Ali to je njihovo sunce. Prema njemu se oni klanjaju, njemu služe i ne dolazi. Bog može biti istiniti, Bog može biti grešan jer njega odbacuju, ali smrtan čovjek, njemu treba služiti, eto, i kroz razne posunovraćenosti, kroz neslobodu i kroz potpunu podčinjenost. Eto je to pitanje, prokleto pitanje slobode i kome služiti.
A kako će da se ponašamo kada se nađemo u društvu osoba koje za sebe kažu da su ateisti?
Pa ja ne bih mogao da znam baš, i ne poznajem ni jednog ateistu. Ja sam bio više puta, pa to je nekad ovi to nazad 30 godina, Mislim da je u Crnoj Gori bilo 98% ateista.
To je bilo partijsko opredjeljenje.
A sad ima 90% vjernika. Što znači da je ateizam bio i tada neka vjera, neka kvazi vjera. E sad, vjerovatno, kako su...
A postoje li uopšte ateisti, oče?
Pa teško. Ako se... Pa evo, uzmite, može li čovjek da... Da pojmi je da koji je to čovjek na životu koji nije nekada zaplakao. A zašto je zaplakao? Zato što je za nekog ili za nešto veza. Neko je zaplakao kad mu je propalo bogatstvo. Neko kad mu se upokojio neko od bližnjih.
I samim tim što oni kažu da ne vjeruju u Boga, to znači da oni priznaju njegovo postojanje.
A evo, ja ću vam ispričati ovako jednu priču, imao sam jednog finog prijatelja i tako, ali on je malo ovako bio čovjek, uvijek je bio spreman da priskoči, da malo pripomogne, da vrlo korektan u ponašanju. Tako, i kad bismo nešto pričali ovako iz što se tiče vjere, on je govorio, ma bolan, vidiš, sve je čovjeku dato, evo data mu voda, vazduh, da jede, da pije, to ti je život, šta ti mene sad učiš? Pa dobro, kažem, eto, ako je to dovoljno za život, pa to je bolan, nemoj da izmišljaš. Ali ostarao. I već ovako osjeća i on mene jedan put kaže, ma nešto sam mislio, kakav je to Bog koji je dao čovjeku 90 ili 100 godina života, što nam nije dao po 500 godina života, pa onda fino kad se naživimo kao ljudi da umre. Ali dobro, eto, prosto nas ljude nekad nešto zanese, pa dok smo zdravi mislimo da nećemo nikad biti bolesni. Pa većina nas ljudi danas može da prihvati mačiju smrt, mačije upokojenje osim svoje. To vrlo malo, to je neko da to o sebe tjeramo. Sve može drugo. I kad mlad čovjek umre, reći ćemo, eto, mlad čovjek se upokojio. Mi sve neki imamo 100 godina, ali eto, neka nas ipak još malo. Ne može život. Ali hvala Bogu, kad čovjek nekako prihvati Boga kao svoj život. Kad ne vidi svoje postojanje bez odnosa sa njim, bez zajednice sa njim, i onda je to nekako lijepo. Ali opet, iako bježimo od toga, onda nas to neka stigne.
Dok čovjek ne postigne smirenje, u tome je to mirenje s voljom Božjom.
Ne možemo to da naručimo. Bog nam sigurno zato dava mnogo dokaza, dava mnogo primjera, ali eto.
Da pređemo čemu na sljedeće pitanje. Kako se može definisati ličnost sa aspekta pravoslavlja?
Pa ja koliko znam, ličnosti nema niđe u pravoslavlju. Prije svega, Bog je ličnost. Otac, Sin i Sveti Duh, jedna suština, tri ipostasi. Jedan hrišćanin nije hrišćanin. Hrišćanin je tek u odnosu prema Bogu i prema drugom čovjeku. Ličnost je odnos. Sve što čovjeka hoće da uputi, da je čovjek pust ostrvo i da mu niko nije potreban, to je čista sekta. Pogotovo su sad moderne neke transcendentalne meditacije, joge, koje čovjeka da uputi, da isisava svoj život i svoje ograničenosti. Čovjek u mišljoj rupi, sad zamisli to. Niti vidi svjetlosti, niti vidi sunca, niti mjeseca i misli da je sav život u toj rupi. A ličnost vidi, zna, osjeća, ima izvjesnost vječnog života. zato što ga svjedoči i što ga prima od Boga i svjedoči ga kroz odnos sa drugim ljudima. Zato hrišćanstva i pravoslavlja i ličnosti nema izvan crkve. Hrišćanstvo bez crkve to je neki duh, pa ne znam, jel, to je avet bez tijela, bez odnosa, bez. Ali problem je što tajnu crkve često puta ne prihvatamo kroz Hrista, kroz onoga koji je rodio crkvu, nego je posmatramo parcijalno, kroz neke historijske odnose prema ovom, prema onom pitanju. Evo i sad imamo dosta hrišćanskih otaca koji na neki način govore o nekim stvarima različito, ali suština ista. Nije Bog stvorio čovjeka da bi naš duh lutao tamo jamo, nego da bi ušao u taj broj spasenja, da bi ušao u crkvu njegovu i da bi mu on bio glava. Ne da bi na glava bio ni papa, ni Luter,
ni guru,
ni guru, da bi nam bio glava, jer je crkva hristocentrična. Nije ni papocentrična, ni episkopocentrična, nego je hristocentrična. Jer i episkop i papa treba da se vode, da je centar Hristos. I svima nama da je centar Hristos. A sve ostalo mogu biti slabosti koje ne pripadaju crkvi, nego pripadaju našem ljudskom nesavršenstvu. Ima jedna fina knjiga, napisao je jedan Rus, zove se Fudelj, zove se Crkva i njen tamni dvojnik. I nju bi zaista evo našao slobode da je preporučim našim slušalcima da je pročitaju.
Da ponovimo još jednom, oče. Crkva i njen,
tamni dvojnik.
Ko je autor?
Fudelj, jedan ruski teolog.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, preporuku oca Miodraga za čitanje. Evo da mi izdvojimo još dva pitanja, pošto nam se bliži kraj emisije. Da li je opsesivno-kompulzivni poremećaj posljedica dejstva demonskih energija i može li se izliječiti samo duhovnim lijekovima, post, molitva, ispovijesti, pričašće, bez učešća medicine, pita slušalac?
Ja nemam nikakvo medicinsko obrazovanje, ali ne bih medicinu zaobilazio. Ipak bi prvo vidio da li je uzrok tome nešto drugo, a ne demonski napad, i ne treba tek tako olako davati dijagnozu odoka. Mislim da nije nikada na odmet da se ipak neko konsultuje iz medicinske struke.
Da li oče osjećaj krivice u skladu sa duhom pravoslavlja i kakva je razlika između osjećaja krivice i duha pokajanja?
Pa evo, sad uzmite, od kako sam se rodio pa do danas, mogao sam da napravim 1000% više dobrih stvari. Ne trebamo se samo osjećati krivicu za nešto što smo uradili pa nije dobro, nego i za ono što smo mogli da uradimo, a nijesmo uradili. I to je onaj talenat koga smo zakopali u zemlju. Ja ne znam, pa ja mislim da ja mojih talenata koje mi je Bog dao, daj Bože da sam ostvario 2%. I sad zamislite koliko sam ih protraćio. Ali opet se nadam u milost Božiju. Koliko god da sam neodgovorno i ali opet neću da se odreknem, nego hoću...
To je pokajanje, a ne krivica, je li tako? Osjećaj krivice.
Kad bi ostao kod ovoga prvoga, da ima taj osjećaj, ja bi, a da nije mi tu Bog, ja bih potpuno potonuo.
Evo da izdvojimo ipak još jedno pitanje za kraj emisije. Kako da se može protumačiti misao Svetog Simeona Novog Bogoslova, čovjek koji ne vidi svjetlost u ovom životu, neće vidjeti ni u budućem?
Pa zar je moguće da neko nije makar nazreo svjetlost u ovom životu? Prosto mislim da je to nemoguće. Pa evo Juda se raskajao. Pa ga je malo ipak dohvatila svjetlost, ali nije mogao da ostane u toj svjetlosti, prevladao ga je mrak. Ja se nadam u milost Božiju da svi koji su otišli i svi koji ćemo otići sa zemaljskog šara, da ćemo ponijeti tračak te Božije svjetlosti i da će ona makar u zadnjem momentu, kao što nas je Hristos ohrabrio sve nas grešnike, kad je u onom zadnjem momentu prvo uveo razbojnika u raj. Bez toga zemlja bi bila muka i očajanje.
Oče, ostalo je još da vam zablagodarimo na ovoj emisiji.
Bogu hvala i srećan Vidovdan, srećan praznik junaštva, srpskog oružja, najvećeg junaštva, a to je vjere u Hrista, istinitoga Gospoda i Spasitelja. I zaista taj divni praznik trebamo da proslavimo i da ga čuvamo kao zalogu i kao veliki kapital i za nas i za sva sljedeća pokolenja.
Amin. Oče, hvala vam još jednom. Dragi naši slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika. Večeras je na naša pitanja odgovarao protojerej Miodrag Todorović, paroh Nikšićki. Vas pozivamo da učestvujete u ovoj našoj emisiji. Svoja pitanja nam postavljajte putem mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj telefona 069 23 22 13, a pitanja nam možete postavljati i putem Facebook stranice Radija Svetigora. Do sljedeće emisije za 7 dana očekujemo vaša pitanja. Vama želimo svako dobro od Gospoda.